Zabur 37-chi sano. Davud sanosi. Egamizdan madad so'rab aytgan iltijosi. Ey egam, g'azab bilan menga tanbih bermagin. Qahring sochib menga jazo bermagin. O'qlaring menga sanchildi. Qo'llaring ustimga bosib tushdi. Butun tanam xastadir g'azabingdan, sog'ligim yo'qolgan gunohlarim dastidan, ayiblarim meni juda ham ezadi, ular juda og'ir yukka o'xshaydi. Aqlsizligim dastidan, yaralarim sasib, yiringlab oqyapti. Juda egilib, bukchayib qoldim. Kun bo'yi g'amgin yuraman. Ichim istmadan otash bo'lib yonmoqda. Tanamda bironta sog' joy yo'q. Sillam qurib tamom ezildim. Yurakdagi alamdan nola qilaman. Yuragim tubidagi istaklarim, ey Rabbiy, o'zingga ravshan. Ohu nolam sendan yashirin emas. Yuragim titraydi. Quvvatim ketdi. Ko'zlarimning nuri adoyi tamom bo'ldi. Do'st yoronlarim dardim tufayli oldimdan qochadi. Tug'ishganlarim aslo yonimga kelmaydi. Jonimga qasd qilganlar menga tuzoq qo'yadi. Menga yomonlik istaganlar kulfatdan so'z ochadi. Kun bo'yi yolg'on so'ylab, fitna qiladi. Men esa karga o'xshayman. Eshitmayman. Soqovga o'xshayman, gapira olmayman. Chindan ham men soqovga o'xshayman. Tili qotib qolgan odam deyman. Ey egam, umidim yolg'iz sensan. Ey Rabbim Xudo, javob beradigan sensan. Ey egam, holimni ko'rib dushmanlarim shodlanmasin, oyoqlarim qoqilganda o'zlarini katta tutmasin deya senga ibodat qildim. O'zim ham yiqilay deb turibman. Tinmay azob chekayotirman. Qilgan egriliklarim uchun tavba qilaman. Gunohga qo'l urganimdan pushaymonman. Ashaddiy dushmanlarim ko'pdir. Sababsiz mendan nafrat etuvchilar son sanoqsiz. Ular yaxshiligimga yomonlik ila javob beradi. Ezgu ishlarim uchun meni ig'vo qiladi. Ey egam, meni aslo tark etmagin. Ey Xudoyim, mendan uzoq ketmagin. Menga yordam bergani shoshilgin. Ey mening najotkorim, Rabbiy.